i Sambanja i to Orient.
Δεν το έχω ακούσει, δεν το έχω
δει. Το οποίο μόλις το βρούμε, θα το δούμε και θα μιλήσουμε πάνω σε αυτό.
Ένα αφρόδες από Μοσχοφίλερ, το οποίο κυκλοφορούσε το 1870, 1890 και ήταν το πιο δημοφιλές αφρόδες στην Ευρώπη εκείνη την εποχή.
Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε διακοπή, να πάρουμε ανάσα και επιστρέφουμε.
Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
Στις θάλασσές μας υπάρχουν φαντάσματα, δίχτυα φαντάσματα. Κάποιοι μπορούν να τα κυνηγήσουν, φτάνει να ξέρουν πού βρίσκονται. Βοηθήστε μας να τα μαζέψουμε για το καλό των θαλασσών, των ψαριών και των ψαράδων μας. Υποδείξτε μας σημεία που γνωρίζετε ότι υπάρχουν εγκαταλελειμμένα άχρηστα δίχτυα με μήνυμα στη Facebook σελίδα Ghost Diving Greece. Μαζί καθαρίζουμε τις θάλασσες από το φάντασμα της ρύπανσης.
Ain't gonna play your food.
you don't even care. Yes, I had a love so strong for you, but you treated me so unfair. Packed up my clothes and I'm moving from your door. Because I've been your fool for so long, baby, I ain't gonna play your fool no more.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είμαστε στην εκπομπή Ακρατοσύνος στον Πολιτικά 89,8 και διαδικτυακά μέσω του politika.gr σε όλη την Ιφίλιο. Έχουμε στο στούντιο τον Νίκο Δουλουφάκη, ο οποίος μας είπε ήδη πολλά πράγματα για την ιστορία του Ινοποιού, των Δαφνών, σπουδές και μετά φύτεψη νέων αμπελώνων, τα κρασιά με πολλές και διαφορετικές προσεγγίσεις. Τώρα βλέπω ότι έχουμε ένα καινούριο κρασί στο ποτήρι. Τι είναι αυτό το κρασί που έχεις φέρει, Νίκο?
Ένα άλλο κρασί στο ποτήρι, για μένα καινούριο αυτό δεν είναι.
Ναι. Πολύ σωστή παρατήρηση, πολύ σωστά.
Είναι ο Δάφνιος ο Ερυθρός, ο οποίος είναι pop δαφνές, 100% λιάτικο, και είναι η πρώτη ποικιλία που ξεκίνησα να ενοποιώ πειραματικά όταν γύρισα από την Ιταλία, και η πρώτη ποικιλία που εμφιάλωσα το 96. Είναι το λιά, στην Κρήτη έχουμε τέσσερις ερυθρές ποικιλίες: λιάτικο, κοτσιφάλι, μαντιλάρι και ας πούμε και το ρωμαϊκό, που δεν είναι κοκκινικό και είναι ερυθροπή. Οπότε στις δαφνές επικρατούσε κατά σειρά προτεραιότητας το λιάτικο, ήταν η επικρατέστερη σε έκταση. Μετά ήταν το μαντιλάρι, δεν ήταν το κοτσιφάλι, και μετά ήταν το κοτσιφάλι. Ρωμαϊκό στο νομό Ηρακλείου στις δαφνές τουλάχιστον δεν είχαμε καθόλου. Οπότε αυτή την ποικιλία την ξέρουμε πολύ καλά, μάλλον έχουμε μεγαλώσει με αυτή την ποικιλία.
Ναι.
Την κάνω πολλά χρόνια και θεωρώ ότι είναι μια ποικιλία της οικογένειας, μάλλον του στυλ των κρασιών Pinot Noir, Nebbiolo, ας το πούμε του στυλ και του ξινόμαυρου, που δεν είναι το ίδιο, αλλά του στυλ. Και τι σημαίνει στυλ? Σημαίνει κρασιά φινετσάτα, χωρίς μεγάλο όγκο, όχι βαθιά χρωματικά, και κρασιά που εξελίσσονται πολύ ωραία στον χρόνο και αντέχουν στον χρόνο. Αυτό το στυλ των κρασιών εννοώ.
Εγώ βάζω και το ξινόμαυρο σε αυτό.
Ναι, και το ξινόμαυρο.
Και για μένα.
Εάν και έχουν χτυπητές διαφορές, Δηλαδή μπορεί να έχουν, ας πούμε, το ελαφρύ σώμα, το ελαφρύ χρώμα, την οξύτητα. Σε σαν δυο κρασία η οξύτητα είναι τεράστια, αλλά εδώ έχουμε πολύ μαλακές τανίνες, ενώ στο ξενόμενο έχουμε πολύ άγριες τανίνες.
Έχει και λίγο να κάνει με την ενοποίηση του ξενόμαυρου, δηλαδή...
Όχι, γιατί οι τανίνες είναι τανίνες, δεν...
Εγώ τώρα, εγώ είπα, ανέφερα αυτές τις ποικιλίες, ότι όχι για να γίνει σύγκριση, γιατί είναι...
Όχι βέβαια,
άλλα πράγματα. Απλά για να ορίσω λίγο σε ποια κατηγορία, σε ποια ομάδα...
Και εγώ στην ίδια ομάδα.
Δηλαδή δεν είναι στην ομάδα των Σιρά, των Καμπερνέ, του Σαντοβέζε και του Αγιοργητικού, έτσι, για να το θέσω έτσι πολύ χοντρά-χοντρά. Είναι σε αυτή την κατηγορία. Οπότε το Λιάτικο είναι ένα, καταρχήν ένα σταφύλι, και αυτό δύσκολο στην αμπελοκαλλιέργειά του, στην καλλιέργειά του. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και αυτό ευαίσθητο στη ζέστη, ευαίσθητο στις πολλές υγρασίες. Λεπτό φλοιό, δεν είναι πολύ μεγάλη παραλλακτικότητα στο αμπέλι, με πάρα πολλούς κλόνους, ενώ το Βιδιανό δεν έχει πολλούς κλόνους, έχει δύο μόνο.
Ναι.
Ενώ το Λιάτικο βρίσκομαι σε να δούμε πάρα πολλούς κλόνους. Με τα χρόνια έχουμε κάνει μια μαζική επιλογή, κλονική επιλογή εμείς, οπότε φυτεύουμε λίγο καλύτερα τώρα. Λέγεται Λιάτικο γιατί είναι η πρώτη ποικιλία, όχι γιατί οριμάζει τον Ιούλιο, κακώς το λένε έτσι, ή ότι είναι η πρώτη η ποικιλία που τριγάται, και αυτό λάθος. Ιουλιάτικο γιατί είναι η πρώτη ποικιλία που αρχίζει να αλλάζει χρώμα φλοιός στον Ιούλιο. Είναι η πρώτη ποικιλία που αρχίζουμε να βλέπουμε την βαϊατούρα που λένε στα ιταλικά ή τον μπερκασμό στα ελληνικά. Αλλά σαν ορίμανση, ορισμένα κοτσιφάλια μπορεί να πάνε και πριν στις Δαφνές, ή ειδικά το μερλό στις Δαφνές είναι τουλάχιστον 10 μέρες πριν από το Λιάτικο.
Δεν το ήξερα αυτό, δεν το είχα ακούσει.
Ναι, δεν είναι, και εξαρτάται από τις τοποθεσίες. Το Λιάτικο στις Δαφνές το τριγάμε από τις 10, μετά της Παναγίας, από τις 17 μέχρι τις 25 του Αυγούστου, κάπου εκεί.
Σε ορεινές περιοχές και Σεπτέμβριο.
Πιο ορεινές περιοχές από την Αγία Βαρβάρα, Μεγάλη Γρήση, εκεί μπορεί να πάει Σεπτέμβριο. Ναι. Είναι μια ποικιλία που δεν παράγει βαθύ κόκκινα κρασιά, έχει αραιό χρώμα, αλλά το πρόβλημα σε εισαγωγικά δεν είναι αυτό, σε εισαγωγικά λέω πρόβλημα, τελικά δεν είναι πρόβλημα για το Λιάτικο, είναι η σταθερότητα του χρώματος. Βλέπετε εδώ πέρα έχουμε ένα κρασί του 19, mm-hmm. και άμα γυρίσει το ποτήρι σε μια λευκή επιφάνεια φαίνεται ότι αρχίζει να κεραμιδίζει, αρχίζει να πορτοκαλίζει λίγο το κρασί. Mm-hmm. Κάποιος θα λέει ότι είναι δείγμα οξείδωσης. Δεν είναι όμως δείγμα οξείδωσης. Είναι ένα χαρακτηριστικό του κρασιού αυτινού, του Λιάτικου, η εξέλιξή του αυτή στον χρόνο, που είναι και θετικό για το Λιάτικο. Γι' αυτό το Λιάτικο κυκρατάει και πάρα πολλά χρόνια. Δεν φοβάται ποτέ, δεν φοβάται την οξείδωση, ούτε αυτή την εξέλιξη στον χρόνο. Και παρόλο που δεν είναι ένα κρασί πολύ πυκνό στον όγκο, έχει όμως συγκέντρωση όταν είναι καλό υνοποιημένο από καλό αμπελοτόπι. Έχει γλυκές τανίνες. Έχει τανίνες, αλλά είναι πολύ νόστιμες, γλυκές. Είναι ποικιλία που έχει οξύτητες. Δεν είναι ποικιλία χωρίς οξύτητα. Δεν είναι στο βαθμό του ξινόμαυρου. Και δεν είναι και αρνητικό αυτό για το Λιάτικο. Και αντέχει πολύ στον χρόνο. Το συγκεκριμένο κρασί που δοκιμάζουμε κάνει ορίμανση. Κατά ένα 60% σε μεγάλα βαρέλια 3 τόνων και 1500 λίτρων δρύνα, κατά ένα 30% σε μικρά βαρέλια γαλλικά αλλά μεταχειρισμένα πενταετίας, και ένα 10% σε ανοξείδωτη δεξαμένη. Όλα αυτά για περίπου ένα χρόνο, μετά χαρμανιάζεται και εμφιάλωνεται.
Μάλιστα. Λοιπόν, πριν πάμε στην περιγραφή, Άλεξ, τη δικιά σου στο χρασί, θέλω να πω, γιατί πήραμε ένα μήνυμα από τον Γιώργο τον Αεράκη, ο οποίος είναι ο πρόξενος του Λουξεμβούργου εδώ στο Ηράκλειο, και λέει: καλησπέρα, ωραία εκπομπή, ο Νίκος είναι δύναμη, για σένα Νίκο.
Ευχαριστώ πολύ.
Και χαιρετισμούς. Να είναι καλά, να είσαι καλά Γιώργο, αν μας ακούς τώρα, να είσαι καλά, ευχαριστούμε και για τα καλά λόγια και για τα χαιρετίσματα στον Νίκο. Λοιπόν, Αλέξανδρε, πάμε στο άλλο.
Εγώ ήθελα να πω γι' αυτό που έλεγε ο Νίκος εδώ προηγουμένως για το χρώμα, που γίνεται πιο πορτοκαλί, γίνεται πιο γεραμιδί. Εγώ το συναντώ αυτό λόγω της εμπειρίας μου στο Ινοχωρία Σέρβις, στα ροζά κρασιά από Λιάτικο, τα οποία μέσα στο καλοκαίρι αρχίζουν και αλλάζουν το χρώμα. Αρχίζουν και γεραμιδίζουν. Χωρίς να αλλάζει η γεύση τους, χωρίς να αλλάζει τίποτα, απλώς το χρώμα, μόνο το χρώμα, τίποτα άλλο.
Είναι ελκυστικό όμως χρώμα, δεν είναι, δεν είναι αντιαισθητικό, απλά είναι ο χαρακτήρας του κρατού σταφυλιού.
Τέλος πάντων, εδώ πέρα έχουμε ένα κρασί, το οποίο το βλέπουμε και από το χρώμα του, είναι πολύ ελαφρύ το χρώμα του και το σώμα του, όταν το τσιγουγυρίζουμε δεν έχουν καθόλου δάκρυα σε ποτήρι. Στη μύτη έχουμε πάρα πολύ ωραία κόκκινα φρούτα, με κυρίαρχο το κεράσι. Και έχουμε και λίγο βανίλια επίσης στο στόμα, στη μύτη. Στο στόμα έχουμε ένα κρασί το οποίο έχει πολύ φρεσκάδα, ωραία οξύτητα, πολύ μαλακές λιωμένες τανίνες. Νομίζω είναι ένα κρασί όπως είναι τα στάνταρ που έχουν στο εξωτερικό, που είναι εμπειρία κατανάλωσης για να αρέσει σε πολύ κόσμο.
Συγγνώμη, τη χρονιά θυμίστε μου.
19.
Είναι φρέσκο. Ναι. Φαίνεται, η φρασκάδα φαίνεται στο στόμα.
Φαίνεται και στο στόμα, ναι.
Αλλά είναι ένα πάρα πολύ μοντέρνο κρασί. Όπως ο κόσμος αυτή την εποχή απαιτεί να είναι τα κρασιά. Να έχουν περισσότερο φρούτο, λιγότερο βαρέλι και μια ωραία φρεσκάδα.
Και αυτός είναι ο στόχος και το είπα και προηγουμένως ότι προσωπικά προσπαθώ να αναδείξω το φρούτο, δεν θέλω να κρύψω τίποτα και αυτό το έχω πάρει από την εμπειρία μου και από τις σπουδές μου στην Ιταλία και από το στυλ το ιταλικό. Δηλαδή τα ιταλικά κρασιά, αν κάποιος τα ξέρει, θα καταλάβει ότι στοχεύουν πάρα πολύ στη φρεσκάδα, όχι στο πολύ μπούκομο με το βαρέλι.
Μάλιστα. Λοιπόν,
γιατί είναι ένα κρασί το οποίο είναι στη φθηνή τιμή. Δεν είναι...
Τώρα σαν φιλοσοφία, την οποία έχουμε χρόνια τώρα, οι τιμές των κρασιών είναι λογικές.
Ναι,
αυτό στην γκάμα του Ινοποιείου, το συγκεκριμένο κρασί, είναι στη μεσαία τιμή, δεν είναι στη φθηνή.
Ναι, αλλά πάλι παραμένει ένα τόσο μοντέρνο και ελκυστικό κρασί, παραμένει σε χαμηλή τιμή.
Είναι σε καλή τιμή.
Έχει πολύ καλή σχέση ποιότητας τιμής. Πολύ καλή σχέση. Δηλαδή δεν είναι...
Ένα κρασί που μπορεί να σταθεί σε οποιαδήποτε κάμα παγκοσμίου, δηλαδή να πάρει σε αυτήν την τιμή. Ο καταναλωτής να το ευχαριστηθεί, να το πει με αυτά λεφτά πήρα ένα πολύ ωραίο κρασί που έδωσα.
Επίσης στο Λιάτικο, τώρα μια παρατήρηση ακόμα, το Λιάτικο σαν κρασί μπορεί να συνδυάσει, μπορεί να καταναλωθεί λίγο δροσερό το καλοκαίρι, εδώ εμείς που έχουμε και λίγο ζέστη το καλοκαίρι, 14-15 βαθμούς, λίγο δροσερούτσικο, και μπορεί να συνδυάσει και φαγητά εκτός κρεάτικου.
Ναι, σίγουρα.
Νίκο, με χαροποιείς, διότι εγώ το πίνω το καλοκαίρι και το λέω συνέχεια. Το Λιάτικο μπορώ και το πίνω το καλοκαίρι χωρίς κανένα πρόβλημα, ιδιαίτερα το βράδυ, με ντόπια φαγητά.
Τέλειο. Βοηθάει βέβαια και εδώ ότι έχει πάρα πολύ μαλακές τανίνες, γιατί όταν παγώσει το κρασί, οι τανίνες ενισχύονται, η αίσθηση των τανινών ενισχύεται στο στόμα.
Σωστά. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε άλλο ένα μήνυμα από την Ελευθερία Ταμπακάκη, ότι ακούει την εκπομπή. Ελευθερία, χαιρετίσματα πολλά και από εμάς. Λοιπόν, θα ήθελα να σε ρωτήσω, πότε θεωρείς πως είναι στο top του αυτό το κρασί, στα καλύτερά του, μετά από πόσα χρόνια, ή ποια ζωή έχει, Νίκο?
Ναι, θα σας πω. Το κρασί είναι ένα μυστήριο πράγμα.
Λοιπόν, θέλω να το κρατήσω λίγο αυτό. Νίκο, δεν άκουσα.
Κάτι έχω καταλάβει.
Δεν άκουσα τι είπες. Για ξαναπες μας, σε παρακαλώ.
Το κρασί είναι λίγο μυστήριο προϊόν. Δεν έχει κανόνες. Έχει κανόνες, αλλά καμιά φορά δεν τηρούνται αυτοί οι κανόνες. Δηλαδή, θεωρητικά θα σας έλεγα εδώ πέρα ότι αυτό το κρασί μπορεί να το κρατήσει δεκαετία. Επειδή όμως το ξέρω πολλά χρόνια το λιάτικο και είπα ότι έχω την πρώτη μου χρονιά το 96, όταν έκανα την πρώτη μου χρονιά είχα κρατήσει αρκετά μπουκάλια, γιατί ήταν και η πρώτη μου και ήθελα να κρατήσω παραπάνω. Ανέβαινε το κρασί ποιοτικά. Κάποια στιγμή το δοκίμασα μετά από 5-6 χρόνια και δεν μου άρεσε καθόλου. Μα καθόλου. Και το παράτησα. Πέρασε 10-15 χρόνια, λέω, κάτσα να ξανανοίξω ένα μπουκάλι, και όταν το ξανανοίξα, ενθουσιάστηκα. Δηλαδή,
θα είχε κύκλους μέσα στη φιάλη.
Ενώ λένε ότι τα βιβλία ότι το κρασί ανεβαίνει, έχει μια καμπύλη που ανεβαίνει, πάει το πικ και μετά πέφτει και τελείωσε. Εγώ στο λιάτικο δεν το έχω δει. Έχω δει μια καμπύλη που ανεβαίνει και κατεβαίνει.
Κάτι σαν τον ήχο δηλαδή.
Αυτό το έχω δει στο λιάτικο, δεν το έχω δει σε άλλη ποικιλία. Και μπορώ να πω ότι δοκιμάσαμε όχι μόνο εγώ και άλλοι ακόμα στην έκθεση πέρυσι στα ενωτικά που κάναμε εδώ στο Ηράκλειο. Mm-hmm. Δοκιμάσαμε λιάτικο του 96, ήταν φανταστικό. Ήταν φανταστικό. Κρατούσε ακόμα, κρατούσε τανικότητα, κρατούσε ζωηρότητα. Χαλαρά 10 χρόνια το κρατάμε αυτό το κρασί. Χαλαρά. Ναι. Αλλά όπως είπα,
αυτό το είναι ένα δύσκολο να το βρει.
Μπορεί κάπως να σου. Δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθεί. Ναι, ναι. Και βέβαια πάντοτε με σωστές συνθήκες συντήρηση.
Ναι.
Σταθερή θερμοκρασία.
Η ζέση το κάνει να το κουράζει. Κουράζεται πιο γρήγορα.
Ωραία. Λοιπόν, Νίκο, νομίζω πως να πάμε στα κρασιά. Αλλά θα ήθελα να μου τα ομαδοποιήσεις, ούτως ώστε να μπορεί και ο ακροατής να τα κρατήσει λίγο περισσότερο. Πάμε μέχρι να μας ετοιμάσει το άλλο κρασί, όχι καινούριο, το άλλο, να μας τα πεις ομαδοποιημένα. Τα έντρη, τα αυτά.
Λοιπόν, η βασική κατηγορία κρασιών του οποίου υπάρχει μια μπράντα που λέγεται Ενώτρια, που το όνομα σημαίνει ίνος, ένος από το αρχαίο ελληνικό, και τέρα από το λατινικό που σημαίνει η γη του κρασιού.
Ναι.
Ενώτρια ονομάζανε οι αρχαίοι Έλληνες τις περιοχές που φυτεύανε αμπέλια στη Μεγάλη Ελλάδα, στη Μάνια Γκρέσια, στη Νότια Ιταλία. Η σχολή μου στην Ιταλία, έξω ο δρόμος είναι, ναι, είναι Κόρσο Ενώτρια.
Αλλά
από εκεί το είδα. Και όταν ρώτησα από πού προέρχεστε, μου είπαν οι Ιταλοί, είναι από το αρχαίο ελληνικό ίνος και από το λατινικό τέρα. Οπότε τα έβγαλα Ενώτρια αυτά τα κρασιά και έχω λευκό ροζε κόκκινο, στα γρήγορα για να μην κουράζομαι. Ναι. Το λευκό είναι Βιλάνα Σοβινιόν Μοσχάτος Πίνας, το ροζέ είναι Κοτσιφάλι Σειρά και το κόκκινο είναι Σειρά Κοτσιφάλι Λιάτικο. Όλα και τα τρία κρασιά αυτά δεξαμενής, φρεσκάδα, εύκολα κρασιά και πολύ καλή τιμή. Μετά η επόμενη μπράντα είναι ο Δάφνιος, που είναι το λευκό είναι 100% Βιντιανό δεξαμενής και το κόκκινο είναι 100% λιάτικο pop που περνάει από βαρέλι μεγάλο. Στην συγκεκριμένη μπράντα Δάφνιος ετοιμάζομαι ένα, θα βγει στην αγορά υπολογίζουμε μετά τα Χριστούγεννα, ένα Grand Reserve λιάτικο με 18 μήνες παλαιό στη φιάλη, 18 βαρέλι, 18 φιάλη. Και μετά πάμε στην κατηγορία του άσπρου λαγού, που έχουμε το λευκό που είναι Βιντιανό βαρελάτο ζυμωμένο σε βαρέλι και το κόκκινο που είναι Καμπερνέ Σοβινιόν, και τα δυο δηλαδή αυτά κρασιά περνάνε σε βαρέλι. Mm-hmm. Μετά έχουμε την κατηγορία Λάργο, τη μάρκα Λάργο, που είναι το λευκό ασύρτικο που δοκιμάσαμε προηγουμένως και το κόκκινο είναι Σειρά 100% που περνάει και αυτό σε βαρέλι. Και την όλη γκάμα συμπληρώνει το Αφρόδες που είναι Βιντιανό, το Φέμινα που είναι Μαλβάζια αρωμάτικα, Δικάντια, ένα αρωματικό κρασί άλλο στυλ κρασιού, ένα λιαστό που είναι ο ήλιος από 100% λιάντικο, που κάνει δεκαετή παλαιό Σαβαρέλι, ο Ρίμανς μόνο Σαβαρέλι. Κάνω ένα χαρμάνι, ένα κόκκινο μπλενταρισμένο Σαντζοβέζε 70% 30% καμπερνέ. Είναι η ιδέα του μπλενταρίσματος του Σκάνης, είναι ένα μπέλι φυτεμένο το 1991 εδώ στις Δαφνές, Σαντζοβέζε. Και την όλη γκάμα συμπληρώνουν δύο ποικιλιακά λευκά, το ένα είναι Σαρντονέ και το άλλο Σοβινιόν Μπλανκ, δύο το τυπικά κρασιά της ποικιλίας, και απευθυνόμαστε στην αγορά που θέλει να πιει κρασιά γνωστής γεύσης, γνωστές κυρίως σε ανθρώπους που δεν θέλουν να το εξειδικεύσουν πολύ το θέμα.
Ναι. Ρωτάνε τι έχετε, αυτά, αυτό θέλω. Ναι.
Καλοφτιαγμένα κρασιά, εντάξει, δεν στοχεύουμε σαφέστατα στην εξαγωγή με αυτά τα κρασιά, αλλά δεν πάμε να έχουν την αγορά τους.
Το Σαρντονέ είναι ένα κρασί του χαμελέοντας, το οποίο μπορεί να πάει από πολύ ψυχρά μέχρι πολύ θερμά κλίματα για να δώσει αποτελέσματα. Το Σομιό όμως είναι μια ποικιλία η οποία αγαπάει το κρύο και δίνει καλύτερα αποτελέσματα σε κρύα περιβάλλοντα. Εδώ πέρα στην Κρήτη το έχουμε τόσο ζέστη. Πώς?
Λοιπόν, ναι. Ναι. Αυτή την ερώτηση μου την έχουν κάνει πολλοί.
Είναι
όπως επίσης, και πολλή παρατήρηση είχα πάρει πολλή κριτική από συναδέλφους εινολόγους, πιο μεγάλους. Γιατί έβαλα καμπερνέ στην Κρήτη και τι δουλειά έχει το καμπερνέ στην Κρήτη και ο σοβινιόν στην Κρήτη. Τώρα, μετά από τα χρόνια που τα φτιάχνω, δεν θα το απαντήσω εγώ αυτό, θα το απαντήσουν οι καταναλωτές καλύτερα. Πιστεύω ότι το Sauvignon Blanc, ναι, είναι δύσκολο στην Κρήτη, αλλά μπορεί να παράξει κρασιά με λίγο πιο μεσογειακό χαρακτήρα Sauvignon. Δηλαδή δεν θα μας βγάλει ένα Sauvignon Blanc με γρασίδι, με πράσινο. Θα μας βγάλει ένα Sauvignon Blanc πιο τροπικό.
Πιο τροπικά, ναι.
Εντάξει.
Λίγο πιο διαφορετικό φρούτο. Ναι.
Το καμπερνέ που θα δοκιμάσουμε πιο μετά, θα δείτε ότι μας βγαίνει ένα πολύ ογκώδες κρασί.
Μα τι, η περιοχή βγάζει απίστευτα καμπερνέ. Η περιοχή εκεί, με τα φλές με νερά του, βγάζει. Έχω δοκιμάσει απίστευτα καμπερνέ.
Αυτά είναι με λίγα λόγια, με πολύ περιεκτικά τα κρασιά. Και όπως καταλάβατε, συνέχεια ψαχνόμαστε, κάνουμε πειραματικές συνοποίησεις, διάφορα κρασιά βγαίνουν, άλλα δεν βγαίνουν. Οπότε το επόμενο που θα βγει είναι αυτό το Grand Reserve που σας είπα, που είναι ήδη εμφιαλωμένο, άρχε 25 μήνες τώρα του 18, είναι και του 19 εμφιαλωμένο, του 20 είναι στο βαρέλι, του 21 στη δεξαμενή, του 22 στη δεξαμενή. Είναι μια πολύ ειδική περίπτωση.
Μίλησε μας για αυτή, πες μας τι είναι αυτή.
Αυτό ξεκίνησε η ιδέα από τον, μάλλον μετά από ζήτηση της αγοράς για ένα premium λιάτικο. Οπότε επιλέχθηκε το Αμπελοτόπι, που μετά από χρόνια εμπειρίας τα γνωρίζω. Γίνεται μια εινοποίηση στην αρχή με κρύα εξήλυση, και για να μην κουράζουμε τον κόσμο, κρύα εξήλυση, να το πούμε έτσι πιο απλά, η παραμονή με τα στέμφυλα γίνεται σε θερμοκρασία χαμηλή.
Ωραία.
Για 2-24 ώρα.
Μπράβο, μετά, Νίκο. Το εξηγείς έτσι απλά.
Μετά, ναι, γιατί καμιά φορά μιλάω και με βλέπουν και λες, εντάξει, έχουν δίκιο οι άνθρωποι, δεν ξέρουν, πολλοί κόσμος δεν τα ξέρει. Ναι. Μετά η ζύμωση συνεχίζει σε χαμηλή θερμοκρασία και η εξήλυση ή η παραμονή, όπως είπαμε, με τα στέμφυλα ή παλιά, όπως λέγαμε στην Κρήτη, το μαστελάδο, γίνεται για ένα μήνα περίπου. Μετά γίνεται ο διαχωρισμός. Το κρασί θα μπει σε βαρέλι, αλλά μεταχειρισμένο για 18 μήνες. Και γιατί λέω μεταχειρισμένο? Το λιάτικο είναι μια ποικιλία που το καινούριο αμπέλι δεν το αντέχει. Γιατί, όπως προείπα, δεν είναι μια ποικιλία με
το καινούριο βαρέλι.
Ναι. Του είναι λίγο δύσκολο.
Ναι.
Η επίθεση στο κρασί είναι δύσκολη από το ξύλο. Και λίγο κουκουλώνεται το φρούτο σε σχέση με το βανίλια. Μένει 18 μήνες στο βαρέλι, μετά εμφιαλώνεται, μένει άλλους 18 μήνες στη φιάλη και θα βγει στην αγορά όπου να είναι. Και είναι ένα κρασί που έχει στόχο να κρατηθεί ακόμα περισσότερα χρόνια. Αυτά.
Λοιπόν, ναι. Τώρα τι έχουμε εδώ.
Εδώ μας έφερε ο φίλος Νίκος ένα αγαπημένο του κρασί από την Ιταλία.
Θα σας πω εγώ, πες μας Νίκο.
Έχω κάνει, όση ώρα είμαστε εδώ πέρα, έχω κάνει πολλές αναφορές στην Ιταλία.
Βέβαια.
Γιατί, εντάξει, ήταν για μένα πολύ μεγάλη, μου είχε δώσει κατεύθυνση αυτή η ιστορία στην σπουδές μου και η ζωή μου εκεί πέρα. Και η περιοχή που σπούδασα είναι η περιοχή που παράγεται τον Εμπιόλο, μια ποικιλία, το πιο γνωστό του κρασί είναι τον Μπαρόλο, το επόμενο τον Μπαρμπαρέσκο. Και το έφερα να το δοκιμάσουμε μετά από το Λιάτικο, ακριβώς μετά. Ναι. Να μου πείτε αν έχει ομοιότητες ή διαφορές. Εγώ θεωρώ ότι έχει πάρα πολύ, πολλές ομοιότητες. Στο χρώμα, στη μύτη και στο στόμα.
Να σου πω εγώ, στο χρώμα είναι παρεμφερές. Στη μύτη, εδώ το φρούτο είναι πάλι κόκκινο φρούτο, αλλά είναι λίγο πιο όξινο.
Πιο όξινο.
Ναι, είναι δηλαδή βύσσινο. Έχουν πολύ βύσσινο. Ενώ στο Λιάτικο έχουμε κεράσει.
Ναι.
Παρόμοιο κόκκινο φρούτο,
συμφωνώ,
αλλά πλήρως λίγο πιο όξινο εδώ πέρα. Ο όγκος φαίνεται το ίδιος, το χρώμα πολύ κοντά, απλώς το φρούτο είναι λίγο πιο όξινο λόγω της οξύτητας. Και στο στόμα τώρα, καταλαβαίνω γιατί βγάζει το βύσσινο και όχι το κεράσι, γιατί η οξύτητα είναι πιο εντυνιώδης, πιο εντονή. Όπως και οι τανίνες είναι.
Οι τανίνες είναι πολύ έντονες.
Λίγο πιο έντονες.
Πολύ, δεν είναι πιο έντονο το Λιάτικο.
Όχι πολύ. Το Λιάτικο είναι διαφορετικού είδους τανίνες, είναι πιο λεπτές τανίνες.
Μάλιστα.
Αυτό το κρασί τώρα παράγεται από μια ποικιλία που λέγεται Νεμπιόλο. Στην Ιταλία, είναι ιταλικό κρασί, δεν είναι ειδικό.
Δεν το φτιάξεις εσύ εδώ, το έφερες από την Ιταλία.
Είναι από ένα, ένα φίλο μου παραγωγό στην Ιταλία. Το κρασί είναι Pop DOCG Μπαρμπαρέσκο. Είναι ένα χωριό το Μπαρμπαρέσκο. Είναι η τυπική ποικιλία του Νεμπιόλο που είναι κρασιά που πολύ, παλιώνουν πάρα πολλά χρόνια στον χρόνο. Και το έφερα, είναι το 19.
Το 19.
Το έφερα να το δοκιμάσουμε μαζί με το Λιάτικο, γιατί είναι πραγματικά τη ίδια οικογένεια.
Είναι πολύ κοντά.
Είναι
πολύ κοντά στη γενική.
Εκεί που δεν είναι κοντά, είναι στην τιμή. Τώρα θα κάνουμε και λίγο χιούμορ.
Καθόλου χιούμορ, είναι πραγματικότητα αυτό.
Είναι τρεις φορές πάνω από το Λιάτικο.
Βέβαια. Έτσι.
Και αυτό έχει ερμηνεία βέβαια. Έχει ερμηνεία. Εντάξει, η υπεραξία που έχουν δημιουργήσει αυτοί μετά από χρόνια δουλειάς είναι μεγαλύτερη από τη δικιά μας που ελπίζουμε να την εισπράξουμε κι εμείς μετά από μερικά χρόνια, όχι εμείς, τα κοπέλια μας.
Πάντως πριν το δοκιμάσω, βλέποντάς το, σκέφτηκα για μια στιγμή, είναι το Λιάτικο που πίναμε ή είναι κάτι καινούριο. Μάλιστα, είναι πολύ κοντά πάντως. Το χρώμα είναι
το
πολύ
χρώμα
κοντά.
Είναι πολύ κοντά, το σώμα. Είναι επίσης παρόμοιο, πολύ παρόμοιο. Και η οξύτητα είναι λίγο ταινισμένη.
Ναι, και όντως το φρούτο έχει μια διαφορά, ακόμα και στο στυλ, γιατί επειδή εδώ είμαστε πιο βόρεια, ίσως είναι λίγο πιο ζωηρό. Ενώ εμάς είναι λίγο πιο μαρμελαδιασμένο, ας πούμε, έτσι χοντρικά.
Δεν έχει μαρμελαδιές ακόμα στο...
Στο Λιάτικο, όχι, αλλά λέμε πιο όριμο.
Σε μερικά χρόνια θα...
Αυτό είναι το κρασί εδώ πέρα που σας έφερε, να δείτε πως...
Πολύ μπράβο και καλά το έκανες, διότι έτσι αποκτούμε και μια διαφορετική εμπειρία σε σχέση με το τι γίνεται γύρω από το Λιάτικο αλλού. Έτσι.
Πρέπει να παραδειγματιστούμε εμείς από τους Ιταλούς, οι οποίοι είμαστε στο ίδιο περίπου γεωγραφικό πλάτος.
Ναι, όντως έχει βύσσινο.
Ναι.
Όντως έχει βύσσινο.
Ναι. Και αυτοί έχουν πολύ πιο μεγάλη, 100 χρόνια
περισσότερα. Έχουν εμπειρία.
Οπότε καλό είναι να παραδειγματιζόμαστε αυτούς και να ακολουθούμε βήματά τους.
Εννοείται.
Γιατί θα μας κάνει καλύτερους, παρά να ακολουθούμε, ας πούμε, τα νεοκοσμήτικα της Νέας Καλιφόρνιας ή της Νέας Ζηλανδίας ή της Αυστραλίας.
Τώρα εκεί δεν ξέρω. Δεν ξέρω πώς είναι η πραγματικότητα, εκεί μπορεί να μας κάνει πλουσιότερους, αλλά δεν ξέρω για ποιο λόγο. Πάντως αυτοί τα έχουν προσαρμόσει μάλλον στην αγορά έτσι όπως τα θέλει η αγορά και πουλούν πάρα πολλά πράγματα ο νέος κόσμος, πολλές ποσότητες.
Είναι διαφορετική η πραγματικότητα του νέου κόσμου από τον παλιό κόσμο.
Να πούμε και ποιος είναι ο παλιός κόσμος και ποιος είναι ο νέος, για να καταλαβαίνει και ο κράτης.
Ο παλιός κόσμος του κρασιού είναι...
Ευρώπη.
Όχι, είναι το βατσίνο, το Μεντιτεράνιο που λένε οι Ιταλοί, είναι η Μεσόγειος.
Μεσόγειο.
Δηλαδή Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία. Αυτό είναι το παλιός κόσμος.
Ναι.
Μετά ο νέος κόσμος είναι Νότιο Αφρική, Καλιφόρνια, Αυστραλία, Αργεντινή, Νέα Ζηλανδία, είναι ο πολύ νέος κόσμος.
Ναι, ναι.
Ακόμα και Καλιφόρνια, που στην Καλιφόρνια φτιαχτήκαν
πριν από
120 χρόνια,
νέος κόσμος,
είναι νέος, θεωρείται νέος κόσμος. Και αυτό γιατί η διαφορά που, η μεγαλύτερη διαφορά είναι ότι αυτοί δεν έχουν δικές τους ποικιλίες, αυτόχθονες ποικιλίες. Έχουν πάρει ποικιλίες του παλαιού κόσμου και έχουν μενευτεύσει εκεί. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά.
Μάλιστα. Έχουμε άλλο να δοκιμάσουμε.
Ναι.
Οπότε να πάμε και στο άλλο να το δοκιμάσουμε.
Να πάμε σιγά σιγά να το ευχαριστηθούμε γι' αυτό λίγο.
Να πάμε να το δοκιμάσουμε και μετά θα το ευχαριστήσω όση ώρα μιλάμε, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Αλέξανδρε.
Λοιπόν, ωραίο, αυτό είναι με το χένα.
Ναι. Νίκο, να ρωτήσω και κάτι άλλο ακόμα. Έχεις διατελέσει πρόεδρος του δικτύου Ηνωπιών Ηρακλείου και του δικτύου Ηνωπιών Κρήτης.
Δύο φορές.
Ναι. Πώς, πώς ήταν η αρχή και πώς είναι η εξέλιξη μέχρι τώρα. Τι θεωρείς ότι είσαι ευχαριστημένος μάλλον με την εξέλιξη?
Θα σας πω. Λοιπόν, καταρχήν, όταν μιλάω για το δίκτυο, μιλάω με τόση περηφάνεια.
Γιατί είσαι ιδρυτικό μέλος, είσαι και μέλος.
Μιλάω για το Ηνωπείο Δουλουφάκη, για τα κρασιά μου.
Εντάξει.
Πραγματικά, πιστεύω ότι το δίκτυο που ιδρύθηκε το 2006, πολλά χρόνια πριν, ιδρύθηκε μετά από κουβέντες που είχαμε και συζητήσεις νέοι τότε μεταξύ μας, οι συνάδελφοι, κάποιοι Ηνωπείοι, είδαμε την ανάγκη να συνασπιστούμε και να κάνουμε πράγματα συλλογικά μαζί. Και με μεγάλη χαρά και πραγματικά έτσι με πολύ θέρμη λέω ότι μετά από χρόνια λειτουργίας του δικτύου έχουμε καταφέρει πάρα πολλά πράγματα, έχουμε κάνει πάρα πολλές δράσεις, έχουμε καταφέρει να κάνουμε αυτή τη στιγμή το δίκτυο του Ηρακλείου και γενικότερα της Κρήτης, τώρα πλέον μιλάμε για Κρήτη,
ναι.
Έχουμε σχεδόν συνενωθεί με τα Χανιά. Είναι ο καλύτερος συλλογικός φορέας κρασιού στην Ελλάδα.
Πρότυπο, είναι πρότυπο.
Είναι πλέον όταν κουβεντιάζουν για συλλογικές δράσεις στην Ελλάδα, στον κλάδο μας, του κρασιού, το παράδειγμα που φέρνουν είναι Κρήτη.
Είναι το πρότυπο τώρα.
Και δεν μπορούμε να μην το προβάλλουμε αυτό το πράγμα και να το λέμε με πολύ μεγάλη τιμή μας, ότι και είναι τιμή των συναδέλφων μας, Ηνωπιών, ολονών, που έχουμε στηρίξει αυτό το φορέα και τον έχουμε πάει μπροστά. Και βέβαια, σαφέστατα, και με τη δουλειά κάποιων στα συμβούλια που έχουν διατελέσει τόσα χρόνια μέλη του συνητών συμβουλίων, γιατί έχουμε υλοποιήσει δράσεις πολύ σημαντικές. Πλέον κάνουμε εκθέσεις ηνωτικά στο Ηράκλειο, στην Αθήνα, στα Χανιά, στην Κύπρο και στο Ρέθυμνο θα κάνουμε φέτος. 5 εκθέσεις ηνωτικά. Παίρνουμε μέρος στην Provine στη Γερμανία. Παίρνουμε μέρος στη London Wine Fair στην Αγγλία. Παίρνουμε μέρος, κάνουμε masterclass και tasting στην Αμερική. Έχουμε κάνει tasting στην Κίνα στο παρελθόν. Κάνουμε δράσεις όσον αφορά την κλονική επιλογή ποικιλιών.
Σημαντικός.
Δηλαδή έχει πέσει ένα μεγάλο, κάνουμε δράσεις για τον εινοτουρισμό. Έχουν χαραχτεί οι δρόμοι του κρασιού. Ψηφιοποιούνται διαδρομές μέσα από μινωικά μονοπάτια και πατητήρια. όλα τα λέω έτσι πάρα πολύ περιεκτικά, γιατί σαφέστατα δεν έχει το χρόνο, αλλά όλα αυτά είναι δουλειά που γίνεται πολύ, πάρα πολύ δουλειά πίσω. Αυτή τη στιγμή τώρα ένα μέλος ας πούμε του δικτύου, ένας είναι ο οποίος μπορεί να γίνει μέλος στο δίκτυο και απευθείας μπορεί να πάρει μέρος σε πάρα πολλές εκθέσεις προβολής. Επίσης ξέχασα να πω ότι συμμετέχουμε στο Ινόραμα κάθε χρόνο με μια ολόκληρη αίθουσα κριτικά κρασιά. Η πρώτη αίθουσα αριστερά που μπαίνει είναι μόνο κριτικά κρασιά.
Μια δεκαετία τώρα είναι αυτό νομίζω.
Περίπου μια δεκαετία.
Και φέτος μετά από τόσα χρόνια ήταν η Κεφαλονιά που ακολούθησε το παράδειγμα. Δεν ήταν σε αίθουσα, δεν είναι πολλά τα ενοποιεία, αλλά ήταν μαζεμένα σε ένα διάδρομο, μαζεμένα 6-7 ενοποιεία. Και προσπαθούν να παρουσιαστούν σαν το Wines of Crete, Wines of...
Υπάρχει κάτι καινούριο στο μέλλον μέσα στη...
Πάρα πολλά.
Πάρα πολλά.
Από ιδέες και πλάνα που έχουν μπει και στα σχαριά και δουλεύονται, είναι αρκετά.
Άρα η ερώτηση πώς βλέπεις το μέλλον
είναι πολύ... το μέλλον είναι πολύ καλό, θα είναι καλό. Υπάρχουν πράγματα που έχουν μελετηθεί και αρχίζουν να υλοποιούνται, πράγματα που μελετούνται τώρα και ιδέες που τώρα αρχίζονται και κουβεντιάζονται. Οπότε υπάρχει και παρόν και υπάρχει και πολύ μεγάλο μέλλον στο δίκτυο.
Μπράβο σας, να είστε καλά.
Και βλέπω από τους συναδέλφους μου και τους ευχαριστώ για αυτό, πραγματικά δηλαδή, ότι γιατί είμαστε μια παρέα, δεν είμαστε πάρα πολλοί, είμαστε 27-28 ενωπία. Έχουμε μια πολύ καλή
σχέση. Τώρα 36
σε όλη την Κρήτη. Έχουμε μια πολύ καλή σχέση μεταξύ μας. Είμαστε συναγωνιστές. Αγωνιζόμαστε για το ίδιο προϊόν. Και πιστεύω ότι θα πάει πάρα πολύ καλά αυτή η προσπάθεια, η συλλογική του δικτύου.
Μπράβο, πάρα πολύ όμορφο. Πάρα πολύ όμορφο. Λοιπόν, Αλέξανδρε, τι έχουμε εδώ τώρα?
Εδώ έχουμε...
Ή μάλλον εσύ θα μας πεις τι έχεις φέρει και ο αδέρφης θα κάνει την περιγραφή.
Σας έφερα ένα κρασί που είναι πάρα πολύ γνωστό στην αγορά από το Ηνωπείο Δουλουφάκη. Είναι ο Άσπρος Δαγός. Είναι μια μπράντα που βγήκε στην αγορά το 2006, την πρώτη χρονιά, που το κρασί ήταν το Καμπερνέ Σοβινιόν Δουλουφάκης που έβγαινε από το 1997 μέχρι το 2006. Απλά το 2006 πήρε ταυτότητα. Πήρε το όνομα.
Το Άσπρος Δαγός.
Που ο Άσπρος Δαγός είναι ένα μπελοτόπι που λέγεται Άσπρος Δαγός γιατί βγαίνει, και δεν είναι μύθος αυτό, είναι πραγματικότητα. Φύεται εκεί πέρα ένα φυτό που λέγεται ασπρούλα, που είναι καλή τροφή για το λαγό, είναι λαγότοπος. Οπότε λέγεται Άσπρος Δαγός. Εκεί υπάρχει ένα πολύ μεγάλο μέρος της ποικιλίας που δοκιμάζουμε τώρα. Από το Ηνωπείο, το Καμπερνέ Σοβινιόν, είναι Καμπερνέ Σοβινιόν 100%, είναι του 2019, οριμάζει για ένα χρόνο σε γαλλικά δρύνα βαρέλια, το 20% των βαρελιών είναι καινούρια, που μέσα σε αυτά τα καινούρια βαρέλια του 20% γίνεται η μυλογαλακτική ζύμωση του κρασιού μέσα στα βαρέλια. Θα το πω λίγο απλά, γιατί τώρα σαν να είπα κάτι πολύ διαστημικό.
Πες το λίγο απλά.
Στο κρασί η βασική ζύμωση είναι η αλκοολική ζύμωση, mm-hmm. που μετατρέπονται τα ζάχαρα σε αλκοόλ και άλλα πράγματα. Mm-hmm. Και υπάρχει μια άλλη ζύμωση που γίνεται μετά την αλκοολική κατευθείαν ή μετά την άνοιξη. Αυτή λέγεται μυλογαλακτική, που μετατρέπει ένα από τα τρία βασικά οξέα του κρασιού, το μυλικό οξύ, σε γαλακτικό οξύ. Τα βασικά οξέα του κρασιού είναι το τριγλικό, το μυλικό και το κιτρικό. Μάλλον το κιτρικό και το μυλικό. Το κιτρικό είναι το οξέα των κίτρων και το μυλικό των μήλων. Το μυλικό οξύ όμως, επειδή έχει πολύ σκληρή γεύση, πολύ οξία γεύση, όταν με τη βοήθεια ενός βακτήριου που λέγεται γαλακτικό βακτήριο, μετατρέπεται από μυλικό οξύ σε γαλακτικό, που είναι το οξύ του γάλακτος.
Είναι
πιο βουτυράτο. Γι' αυτό είναι και του γάλακτος. Είναι πιο βουτυράτο και κάνει το κρασί πιο γεμάτο και πιο στρογγυλό. Οπότε η μυλογαλακτική ζύμωση για μένα το 80% γίνεται σε δεξαμενή και το 20% στα καινούργια αυτά δρύνα βαρέλια. Μετά όλα αυτά θα χαρμανιαστούν, τα καινούργια βαρέλια και με τα μεταχειρισμένα που είναι μέχρι τριετίας το πολύ, θα σταθεροποιηθεί το κρασί, θα εμφιαλωθεί, θα μείνει στη φιάλη για κάποιο διάστημα και θα μπει στην αγορά. Και αυτό το κρασί είναι για πολύ μεγάλη παλαιώση.
Μάλιστα.
Και εδώ μιλάμε για μία άλλη κατηγορία κρασιού σε σχέση με το λιάτικο που θα μας το εξηγήσει εδώ.
Για κάνε μας την περιγραφή, Αλέξανδρε.
Ναι, εδώ έχουμε ένα κρασί το οποίο το λέμε και το χρώμα, έχει πολύ σκούρο ρουμπινί χρώμα. Βλέπουμε ένα πιο ογκώδες και από το χρώμα και από τα δάχτυλα του στο ποτήρι, ένα πιο ογκώδες κρασί. Στη μύτη τώρα το βάλαμε στη μύτη. Τα κυρίαρχα εδώ, τα αρώματα είναι σκούρα κόκκινα φρούτα, μούρα, ραμποστάφυλλο, κυρίως. Mm-hmm. Διακρίνουμε επίσης κάποιες φυτικές βοτανικές νότες, πολλή στοιχεία καπνού βανίλιας από το βαρέλι. Mm-hmm. Γενικά είναι η μύτη του εντυπωσιάζει, είναι εντυπωσιακή, είναι σε πολύ βασμό εκφραστική.
Μάλιστα.
Στο σώμα τώρα για κρασί του καμπερινού του 19 θα έλεγα οι τανίνες δεν είναι τόσο έντονες επιδετικές. Έχει ωραία οξύτητα, οι τανίνες υπάρχουν, αλλά είναι...
Εξήγησα προηγουμένως τη λέξη εκχύληση, η παραμονή του κρασιού, του μούστου με τα στέμφυλλα, με τα στράφυλλα δηλαδή, είναι για 7 μέρες μόνο εδώ πέρα. Δεν είναι μακροχρονή, επειδή όπως είπες είναι... Ορισμένα το καμπερνέ σαν σταφύλι έχει πολύ μεγάλο ποσοστό φλοιού και κουκουτσιού. Αν το αφήσουμε παραπάνω, κινδυνεύουμε να πάρουμε τα νοικότητες που για να τεθασευτούν θέλουν χρόνια που είναι δύσκολες. Yeah. Οπότε κάνουμε εξήγηση λίγο πιο κοντή. Υπάρχει λόγος δηλαδή.
Ναι. Τον εξήγησε πολύ καλά για να τον καταλάβουν και
ακροατές. Για να μπορώ να το πιο καταναλωτήσω όπως πρέπει.
Μάλιστα.
Είναι ένα. Όπως είπε και προηγουμένως ο Νίκος, γιατί να φυτέψει καμπερνέ στην Κρήτη. Όμως παίρνοντας αυτό, βλέπεις ότι έχουμε ένα πολύ μοντέρνο κρασί, πολύ εκφραστικό, πολύ τυπικό της ποικιλίας, σε ένα περιβάλλον εδώ πέρα, το οποίο με εξαιρετικό αποτέλεσμα. Σε δικό μας περιβάλλον πολύ...
Λοιπόν, έχω πει εξαιρετικά καμπερνέ της Κρήτης, εξαιρετικά μερλό της Κρήτης, έχω πει ξένες ποικιλίες οι οποίες είναι τόσο ωραίες στην Κρήτη.
Δεν έχω πει πολλά καλά μερλό στην Κρήτη, έχω πει πολλά καλά σειρά.
Σειρά, ναι, σειρά περισσότερο.
Το μερλό στην Κρήτη βαραδιάζει πολύ εύκολα.
Λίγο δύσκολο, μα γενικότερα στην Ελλάδα το μερλό είναι δύσκολο, τέλος πάντων.
Τέλος πάντων, στην Κρήτη φτιάχνουν, δουλεύουν όλα.
Το καμπερνέ στην Ελλάδα είναι 2-3 περιοχές στην οποία έχει δώσει απίστευτα αποτελέσματα. Το ένα μέρος είναι η Μεσσηνία, απίστευτα αποτελέσματα. Το άλλο μέρος είναι οι Δαφνές και το Βενεράνο που έχω δοκιμάσει 4-5-6 καλά από διαφορετικά νομπία, πολύ καλά καμπερνέ, πολύ αξιοπρεπέστατα θα έλεγα και υψηλού επίπεδου. Και η άλλη είναι το Χατζημιχάλη.
Ναι.
Βιωτία εκεί που είναι από τα πρώτα που βγήκαν και έκανε τον καμπερνέ αγαπητό στην Ελλάδα.
Τέλος πάντων, εγώ φύτεψα καμπερνέ γιατί θεωρώ ότι το καμπερνέ είναι όχι άδικα, θεωρείται ο βασιλιάς των κόκκινων ποικιλιών. Είναι τρομερά δυναμική ποικιλία, είναι τρομερά ανθεκτική στο αμπέλι, τρομερά ανθεκτικό αμπέλι. Άμα ρωτήσει τον αμπελουργό, σε βροχέ δεν παθαίνει τίποτα, σε αρρώσει δεν παθαίνει. Είναι δύσκολο, δύσκολα θα προσβληθεί από ασθένειες. Δύσκολα το χτυπήσει η εβδεμίδα. Φέτος δεν το πήραξε καθόλου που είχαμε χρονιά εβδεμίδα.
Ήταν πάντοτε έτσι.
Είναι, το... όχι, είναι ένας...
Αυτό έγινε μέσω εκλογικών επιλογών.
Όχι, είναι η ποικιλία. Είναι πολύ σκληρό στα φύλλα. Και στο αμπέλιαμα το δεις, είναι άγριο.
Έχω ευδοκιμήσει σε όλο τον κόσμο, έτσι.
Ευδοκιμήσει όλο τον κόσμο, ναι. Είναι η πλέον. Μετά το Σαρδονέ είναι η πιο πολυφθημένη ποικιλία. Μετά το Σαρδονέ.
Μετά το Σαρδονέ.
Μετά το Σαρδονέ. Είναι φθημένη σε όλο τον κόσμο. Όχι άδικα θεωρείται ο βασιλιάς των κόκκινων ποικιλιών. Θεωρώ. Έχει μια πολύ μεγάλη δυναμική. Και επειδή δεν έχουμε στο κριτικό ποικιλιακό δυναμικό, δεν έχουμε ποικιλίες να μας βγάλουν κρασιά αυτού του στυλ.
Όχι, δεν υπάρχει.
Οπότε γιατί να μην φυτέψουμε κάτι άλλο.
Μάλιστα. Λοιπόν,
δίνει όμως ξερικά αποτελέσματα που σε άλλες περιοχές γκρίνουν ή σαν νέδνες από αυτό που δίνει στις δαφνές.
Ναι. Νίκο...
Θα ήθελα πολύ, Νίκο, να θέλω να δοκιμάσω ένα παλαιωμένο τέτοιο παλαιωμένο.
Έχω στην κάγο μου κρασιά από το 97 μέχρι τώρα όλες τις χρονιές να καμπερνέ. Να έχετε όρεξη να αρχίσεις να ανοίγουμε εκεί πέρα.
Θα ήθελα να το δοκιμάσω γιατί όντως είναι ο βασιλιάς. Κακά τα ψέματα. Γι' αυτό και η δεκαετία του 90 βγήκε το κίνημα στους συνόμπλους του ABC. Anything but Chardonnay, anything but Cabernet. Δώσε μου το δίκο, αν το θέλεις εκτός από αυτά. Ναι, Cabernet, Chardonnay. Γιατί...
Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω πως άλλες δύο ώρες να είχαμε, δεν τελειώνουμε εδώ πέρα τις αναφορές μας και τη συζήτηση
για το κρασί. Δεν τελειώνει ποτέ.
Εδώ όμως φτάσαμε εμείς στο τέλος της εκπομπής, οπότε θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Νίκο, που είχαμε αυτή την όμορφη συζήτηση και την όμορφη εκπομπή. Μάθαμε τόσα πολλά πράγματα για σένα, για το εινοποιό σου, για τα κρασιά που φτιάχνεις και πολλές πληροφορίες για τους ακροατές. Αλέξανδρο, και εσένα θέλω να σε ευχαριστήσω. Θέλω να πω σε όλους τους ακροατές πως τα κρασιά που μας έφερε πολύ ευγενικά ο Νίκος θα βρίσκονται αύριο στο Happy Wine Window Μαλικούτη 16 στη διάθεσή σας, δωρεάν όπως πάντα, έτσι μην σκεφτείτε κάτι άλλο, και να έρθετε να τα δοκιμάσετε. Λοιπόν, Νίκο, θες να...
Ναι, θέλω να ευχαριστήσω και εσένα που για την πρόσκληση στο σταθμό, στο Πολίτικα, και τον Αλέξανδρο Πεπεδό για την ωραία γευσογνωσία και την περιγραφή που έκανα, την τιμητική των κρασιών, γιατί με τιμά αυτά που είπε για τα κρασιά μου. Και επίσης να ευχαριστήσω τους ακροατές που μας ανεχτήκανε δύο ώρες τώρα να λέμε καμιά φορά και πράγματα που είναι λίγο παράξενα για το κοινό καταναλωτή, αλλά προσπάθησα να τα εξηγήσω όσο πιο απλά μπορούσα.
Και το έκανες πολύ καλά. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου, τους ακροατές εννοώ και εσάς που ήρθατε εδώ, να ανανεώσουμε εμείς το ραντεβού για την επόμενη Τετάρτη, να ευχηθούμε να περνάτε όμορφα, να κάνετε παρέες, να πίνετε, να γλεντάτε, αλλά πάντα να θυμάστε ότι όταν πίνουμε δεν οδηγάμε και αν οδηγάμε δεν πίνουμε. Λοιπόν, καλό βράδυ σε όλους, να είστε καλά, να περνάτε καλά. I've been drinking again, because the blues keep bothering me. Yes, I've been at my future through the bottle of a whiskey glass. I've been drinking whiskey, oh, and sometimes I've been drinking whiskey.
have it. You know I'm never to ride again. You know I call my baby and beg, baby, baby.